Takže vám přeji příjemný podvečer. Vítám vás na tomto našem setkání. Mám velikou radost, že můžu přivítat mezi námi otce kardinála. Otec kardinál je jednou z nejvýraznějších postav katolicismu v našich zemích, ať už předrevoluční i porevoluční. Nechci zabíhat do různých podrobností, ale biskup českobudějovický, dlouholetý primas český, předseda Rady evropských biskupských konferencí přes 10 let, tuším. Takže opravdu...
Já si dovolím to trochu odlehčit. Když jsem byl jmenován biskupem v 90. roce, tehdy jsem už byl v té Radě evropských biskupských konferencí, kde byl šéfem kardinál Martini z Milána. A ten mě tak trošku znal a tak mě potom pozval do Milána, když jsem byl jmenován biskupem, na nějakou přednášku pro kněze tamní diecéze, protože Milán je největší diecéze ve světě. To je takzvaná ambroziánská diecéze, svatý Ambrož. Oni mají i trošku rýpu, něco malinko. A tak je to veliká diecéze, tak mě pozval na přednášku. A samozřejmě novináři se na mě vrhli. Ne? Biskupové v bývalých socialistických zemí, takže to bylo něco pro ně. Ale Italové měli děsný problém s mým jménem. No, jo. Prostě pro Itala tři souhlásky, to prostě to není. Italština ta je spořádána, pěkně se to střídá, samohláska, souhláska a tak. Proto taky italština je zpěvný jazyk. A teď ti novináři pořád, jak se to vyslovuje a tak. Já jsem říkal, hlejte, tohle to nechte být. Všimněte si jiné věci, že to, že jsem byl jmenován biskupem, je známka apokalyptických časů. Blíží se konec, protože Bůh nechal jmenovat vlka pastýře. Oni se taky takhle zasmáli ještě víc a bylo by říct.
Pardon. Dobře, já jenom jsem chtěl ještě říct dvě věci. Jednu věc, že pan kardinál se tady může trošku cítit jako náš spolurodák, protože jestli to nevíte, tak on se narodil v Líšnici u Vimperka. No a Líšnice a Líšeň...
U Milevska.
Tak je to skoro podobné, takže si myslím, že můžeme říct, že tady patří k nám. Že je skoro jako Líšňa. A jinak jsem ještě chtěl říct, znáte ten náš formát, bude vlastně přednáška, pak bude prostor k diskuzím, když budete chtít mít otázku, tak počkat na mikrofon. Děkujeme taky za příspěvek dobrovolný na pořádání těchto přednášek. A pan kardinál má velice rád, když se diskutuje, když se ptá. A to si myslím, že není pro vás problém, že vy budete mít spoustu dotazů. Téma je velice zajímavé, velice blízké panu kardinálovi, hledání člověka, víry, životního smyslu a on sám na svém životním příběhu by toto hledání mohl velice dobře doložit. Takže vás vítáme mezi námi a jsme rádi, že jste přijel mezi nás.
Já děkuji pěkně za pozvání. Když jsem dnes, prostě byli jsme na cestě, tak jsem svým přátelům některým zavolal, že jedu na Moravu, tak jedna paní říkala, no to už se tam odstěhujte, vy jste pořád na Moravě. Poněvadž teď jsem byl v Čejkovicích, byl jsem v Slavkovice, předtím, já nevím kde, vlastně v Úzové Moravské, kde slavili 60 let příchodu pana kardinála Tomáška, tehdy byl ještě, když byl propuštěn z vězení, víte, z těch, prostě jak byli konfinovaní, tak když ho pustili, tak ho dali do Hůzu. A oni to slaví 60 let příchodu, no tak mě pozvali, no, abych na takovouhle příležitost neodpověděl pozitivně, tak jsem byl tam. Čili na Moravě jsem nějak velmi často. A na Moravě se mi líbí, protože já si vzpomínám, kdysi dávno, 58. rok, byli jsem s nějakými Moravankami, jsme byli, jsem byl student vysokoškolský a jsme byli v Mamáji na dovolené. A já jsem potom se zastavil v Brně na refíži před nádražím a tak jsem tak pozoroval ty Brňáky, Brňany, tváře a viděl jsem, že skutečně je to trošičku něco jiného než u nás v Čechách. Vy jste daleko srdečnější, daleko, já nevím, jak bych to řekl, no můžete mít zkušenosti také jiné, ale tohle to se mě tak opravdu, tohle mi zůstalo do dneška, 58. rok. A skutečně znovu a znovu tohleto, jak si zažívám. To neříkám jako, jak se říká, captatio benevolentiae. Když řečník prostě začíná, tak má říct něco pozitivního. Tak kvůli tomu to neříkám, ale tohleto je moje zkušenost. Ale dost už těch úvodů. A takže já děkuju za to pozvání také. A to téma, které mi bylo zadáno, víra a náboženství v dnešním světě. A téma jednotlivá, co hledá současný člověk? Hledá skutečné hodnoty, hledá svou identitu, hledá smysl života, hledá řád, svobodu, seberealizaci. Jo. Takže tohle to jsou asi jaksi témata, která jsou nadhozená. Já bych chtěl upozornit, že donedávna, no tak vlastně už do 25 let, jsme byli uzavření tady v tom komunistickém vězení národním, státním. A myslím, že nám zůstalo to, že sice dneska mladí lidé jdou do světa a jsou po celém světě, studují a podobně, ale mám pocit, že máme někdy takovou tendenci, jako takovou mentalitu soustředění tady na to, co je doma. A nejsme schopni mnohdy, nebo aspoň se mi to tak zdá, se podívat přes ten plot malé české zahrádky a posuzujeme často věci podle našich poměrů. A když jde o tohleto téma, které právě jsem tady předložil, nebo které nebylo zadáno, tak to zvlášť je citelné. Protože o nás se říká ve světě, nebo ve světě, aspoň v Evropě možná, že jsme nejateističtější národ. Jo. Ale tohleto není vůbec pravda. To je to, ten, jaksi ten dojem, který máme, když se nedíváme po světě. Ale když někdo vezme k tomuto tématu, k této otázce, do rukou třeba papežskou ročenku, papežská ročenka každoročně se vydává a tam je přehled přes církev na celém světě. A když si tohle to vezmete, tak najednou zjistíte, že počet křesťanů, počet katolíků vzrůstá. Počet kněží vzrůstá, počet bohoslovců roste. Takže ten dojem, který můžeme mít snad možná z těch našich zkušeností, tak je takový negativní, ale když se podíváme do celého světa, tak církev vzrůstá, církev jde nahoru. To neříkám jen, abychom si prostě poklepávali na rameno a abychom se pozbuzovali lacině. Ne, to je skutečná pravda. A já jsem už dřív kdysi četl nebo se setkal s názory jednoho sociologa náboženství. Sociolog náboženství, který zkoumá vztah jaksi víry, náboženství a společnosti. Max Valer a zemřel asi ve 30. letech už a ten říkal, na počátku mé profesní kariéry jsem se domníval, že náboženství je věc odbytá, že je to jen otázka času, kdy prostě náboženství nebude třeba a zanikne. Ale, a říká ve 30. letech před svou smrtí, na konci své profesní kariéry musím říci, že náboženství je fenomén, je jev, který je nezničitelný. A to proto, že když se vytváří náboženské vákuum, to znamená, je absence té víry nebo praxe církevně a tak dále, tak toto vákuum volá znovu po hodnotách náboženských a ty hodnoty se vrací. Takže tohle to říká odborník, který neměl důvodu se nějak jako tímhle zabývat nebo prostě tyto věci vyzdvihovat, ale jako profesní, jako odborník tohle to říká. A já jsem nedávno dostal do ruky jednu knihu, kterou jsem tady právě vašim moderátorům představil. Bůh se vrací. Dva Angličani to napsali, bylo to anglicky původně, John Michaelways a Adrian Wooldridge. God is back, to bylo v angličtině. A k nám to jsem uvedl docent Mezřický z Akademie věd, který o tom napsal v jednom sborníku Perspektivy globalizace. Já jsem se toho chytil a tady v Brně Triton, v Brně, nakladatelství, já jsem ho dřív neznal, asi nějaké malé nakladatelství, to vydalo, má to 400 stránek. Jo. A Brňáci, zná někdo tuto knihu? Tak. Brňáci, tohle to bylo vydáno u vás. Já tomu dělám propagaci, kady chodím. A kdybyste to doneslo, kdyby se to doneslo do toho Tritonu, tak by mi určitě dali nějakou prostě, no tak. Proč?
Je tam nějaká adresa?
Triton, ale já jsem tady nenašel tu adresu. Jo, tady, hele, počkejte. No, ne. Jo, podívejte, Vikánská. Ne. Praha 10 tady je, ale v Brně to bylo na to vytištěno. Takže proč o tom mluvím? Tahle ta kniha, tyhle dva autoři, ten jeden je katolík, oba jsou Angličani. Ten první je katolík a ten druhý je ateista. A spolu napsali už i jiné knihy. A tady v této knize na těch 400 stránkách popisují, jak víra ve světovém měřítku, na světovém horizontu, jak se rozvíjí, jak hledání smyslu života člověka, jak sílí, jak hledání hodnot, duchovní hodnot, i v takové těch, řekl bych, nejen náboženská morálka, ale duchovní hodnoty, jako respekt k životu, solidarita, úcta k druhému a tak dále. Tohle to je velmi sílí hledání. A potom na konci hledání Boha. Tohle v této knize popisují a já bych vám to velmi doporučoval, abyste si to tady si to určitě do knihovny koupěj, takže si to můžete půjčit potom. To je kniha, když si to přečtete, nebo aspoň bych doporučil tu první kapitolu, první 30 stránek, tam je prostě tak jako v jádru, ve shrnutí tohle to doloženo. A říkají tam, po celém světě, v Americe, v Africe, na Dálném východě, a jedna věc, která mě velmi jaksi oslovila, že za pár, nevím, jestli říkají za pár desítek let, nebo bude Čína nejkatoličtější zemí na světě. Tohle to tam říkají a myslím, že si nevymýšlejí. Říkají tam, no tak dnes je tam oficiální církvi 100 milionů křesťanů. A v té neoficiální, té podzemní, tam je skoro tolik taky. Potom, já nevím, buddhistů 50 milionů. jo, věřících Boha. Jo. A islám asi 20 milionů. A ukazují, jak víra právě i v téhle té komunistické zemi, kde je tlak a tak dále, to, jak si víte, z různých mediálních pramenů, tak v této zemi sílí a roste křesťanství. To je zvlášť, ono to všude, ale tohle to je zvlášť viditelné. Jo. Takže ta kniha, nebo aspoň ten první, ta první kapitola, může nám dávat takovou, řekl bych, lidskou. Samozřejmě, že máme jasnou naději Ježíš Kristus. O tom není pochyb. Ale my někdy potřebujeme také i trošku takové to lidské povzbuzení. I třeba tu odbornou, vědeckou a tak dále. Protože naše víra, naše náboženství je náboženství vtělené. Čili nejsme jen andělé, kteří se vnášejí, ale prostě vtělené. Náboženství musí být spojeno se životem, s konkrétním životem. A to, jak si, proto i tato kniha může vás pozbudit. Dělám tady propagaci Tritonu. Až budete mít někdo s nimi kontakt, tak jim to řekněte. Tak tohle to bylo taková úvodní poznámka, že takhle to ve světě vypadá. A zvláště v Africe a na Dálném východě, tam křesťanství sílí. Tak tohle to je jen tak, jak si obecně řečeno. A tady prostě ta témata, co ten současný člověk hledá. Vy, většina z vás, tak jak vás vidím, myslím, že máte najito, že třeba už speciálně nehledáte, ale zvlášť mladí lidé, mládež, ta se tímhletím zabývá, ta si staví tyto otázky. Co hledá mladý člověk? Tak řekli bychom ano, chce svobodu, nezávislost. To vy víte na svých dětech, že máte doma a prostě s nimi hovoříte, takže chtějí být svobodní, nezávislí. A tady bych se zeptal a radil bych vám, když s nimi hovoříte, hovořit, co je identita člověka. Co je to, k čemu člověk je? Co je určení člověka? Protože tohle je důležitá otázka. Když po Vánocích vy, dámy, dostanete nějaký dárek od svého manžela nebo od někoho, nějaký sofistikovaný přístroj do kuchyně, a to postavíte na stůl, otevřete a vytáhnete návod a řeknete, musíme si to přečíst, abychom to nezničili. Musíme s tím zacházet podle toho návodu. Tohle to je jaksi obrázek, který je sice obrázek, je pravdivý, tak to bývá, ale ono to má hlubší, hluboký smysl. Protože ve světě, ve kterém žijeme, platí řád. Řád, který my jsme nedali. Ani ho nemůžeme změnit, neporučíme větru dešti. Jo? To víme dobře. Jo? A když člověk chce poroučet, tak najednou ho překvapí záplavy a tak dále. A čili ve světě existuje řád. To nikdo nemůže popřít. A i takový kluk 18-letý, který má nějakou bavoráka nebo já nevím, prostě jakou mašinu, a po té dálnici to prostě sviští a předjíždí a proplétá se, když ale přijede na nějakou okresku a přijede k zatáčce, tak to hezky honem šroubuje dolů, tu rychlost, protože dobře ví, že jestliže by tu rychlost nepřizpůsobil té odstředivosti, tak skončí na nejbližším stromě. Jo? Čili chtěj, nechtěj, tenhle ten zákon a tenhle řád prostě respektuje, uznává, protože jestliže ten řád, který je daný, který není v našich rukou, který není odhlasovaný ani národním, ani mezinárodním fórem, tak tento řád se vymstí, jestliže prostě není respektován. A řád má nejen ta příroda anorganická, ty zákony přírodní, na kterých stojí věda. Věda se rozvíjí, protože existují pravidla a zákony v přírodě. Ty zákony poznáme a dovedeme z toho prostě potom vyvozovat důsledky a tak dále. Prostě anorganická příroda platí zákony a ty zákony prostě platí bez výjimky a ta příroda se vymstí, jestliže my to nerespektujeme. Jo. Takže tohle to dál nemusím rozvádět, takhle to je. A nejen příroda anorganická, ta mrtvá, ale také příroda organická, také i ta příroda živá má své zákony a jestliže tato část přírody má zákony, tak také má zákony část lidská. To znamená naše prostě člověk, společnost. A tady jsou také zákony, které my musíme poznat a podle nich jednat. A tedy zákon má také člověk. Každý z nás má ty zákony v srdci, nebo v DNA, chcete-li. Jo? A je tedy zapotřebí poznat, a i ten mladý člověk, pokud je nějak příležitost tohle tomu přiblížit, musí, ne že my mu to nařizujeme, ale ta danost, ty zákony to vyžadují, musí to poznat a respektovat. A abych nemluvil jen teoreticky, tak bych tady uvedl jednu takovou věc, která mi sedí v srdci. Prostě identita člověka tedy. Naše identita. K čemu jsme určení? Co je cíl? Co je to, k čemu my směřujeme a co bychom rádi? Být šťastný. Totiž touha po štěstí, to je v srdci každého člověka. A samozřejmě je otázka, v čem kdo to štěstí vidí, to je jasné, ale tohle to je touha člověka, aby člověk byl šťastný, spokojený, radostný, aby se realizoval, aby se naplnil, aby prostě dosáhl to, co v hloubě duše má. Takže být šťastný. Já bych dokonce si troufal říci, že spása, tohle slovo, které když říkáme někomu, kdo je třeba vzdálenější, tak ten v tom nic nevidí, ten nechápe, co to je spása. A takovému člověku já říkám, spása znamená, že dosáhneš plného, naprostého štěstí. Protože se setkáš s dobrem, když se člověk setkává s dobrem, s něčím krásným, velikým, dobrým, tak potom touží. To je základ i mezilidských vztahů muž žena. Čili prostě spása znamená, že se naše tužby po štěstí, které tady se nenaplní a nenaplní málo kdy, jo, vy, co jste už máte za sebou kus života manželského, tak si vzpomeňte, co všechno, jaké představy o štěstí a tak dále jste měli a jestli se to naplnilo. Spása znamená naplnění těchto všech tužeb, které se naplní v Bohu, v setkání s Bohem. A ještě bych to řekl ještě jinak jasněji. Identita člověka, člověk je určen k lásce. Člověk je určen k lásce. A nemůže se osvobodit od toho, toužit po lásce. To se nemůže osvobodit. Já vám řeknu bez velkých nějakých výkladů, jeden příklad. Když jsem četl malou takovou brožůrku, autor byl Karel K., celým jménem se nepodepsal, Karel K., a ta brožůrka byla napsána Byl jsem ve službách zla. A ten autor tam vypráví, že se narodil v rodině rozpadlé, prostě rodina se rozpadla, rodiče se rozvedli a ten otec, který přišel, ho poslal do děcáku. Je 2-3 roky a tak ho poslal. A tam on, tenhle ten chlapec, žil do nějakých 15 a potom, když vyšel z toho děcáku, tak se dal dohromady s nějakou partou kluků, která kradla a chaty loupila, já nevím co, všecko, až potřebovali peníze na drogy a tak dále. A on potom, to řeknu kdy, napsal tadyhle tu brožuru a v ní popisuje svou životní zkušenost a říká, nikdo mě neměl rád. To byla jeho zkušenost z těch nějakých 3-4 roky. Nikdo mě neměl rád. A když jsem tedy potom byl 15 letý a měl jsem svou svobodu a vyšel jsem, tak jsem si říkal a dal jsem se do té party, která kradla, když mě nemají rádi, aspoň ať se mě bojí. To tam píše černé na bílém. Čili člověk potřebuje, aby se ti druhýho všimli, aby pro ty druhé měl nějaký smysl, většinou pozitivní. Tohle to znáte zvlášť vy dámy dobře, když jsou děvčata, já nevím, pubertě a po pubertě a jdou po korzu, tak se koukají, jestli ty kluci se za nima dívají. Jo? Proč? Jestli někdo má o ně zájem. Aniž, jo? Prostě člověk chce, aby druzí o něj měli zájem. A čili láska, to je základní požadavek i neuvědomělý lidského srdce. A tohle to je určení, které je v našem srdci, v naší DNA prostě zakódované. To jsme si nevymysleli, to jsme si nedali, to tady je. A jako ta odstředivost té zatáčce, anebo jiné zákony, tak také tento zákon prostě platí. A když není respektován, tak člověk nemá seberealizaci. Člověk nedosahuje toho určení být šťastný, být spokojený, být realizovaný, být naplněný. Takže tady na tomhle tom bych chtěl dokázat a k tomu autorovi. On se dostal do vězení vícekrát a prostě nakonec si potom říkal, když posledně byl v base, já ten život nemá cenu, já s tím skončím. Jo. A tehdy v té době, kdy takto uvažoval, ho navštívil nějaký dávný přítel a říká mu, když mu tohle to vyprávěl, že s tím skončí a to nemá cenu, Karle, ale Bůh tě má rád. Řekl mu takovouhle zbožnou větu, byste dal říct. A ten Karel se toho chytil a já jsem chodívával na Vinohrady v Praze na Velký pátek na křížovou cestu a jednou jsem přišel ten Velký pátek do zákristie a tam jsem viděl jedno pána, takového čtyřicátníka, housatého takhle, jako ministranta oblečeného a malého kluka taky jako ministranta. A mě nějak zaujali ti dva, tak fráři doktoru Slabýmu říká, Mirko, kdo jsou ti dva? A to je Karel, a teď ho jmenoval. Mě to nějak prostě blesklo hlavou, tak jsem za ním šel a říkám, pane, já jsem četl jednou brožurku, byl jsem ve službách zla, Karel K., to jsem já. Já jsem se obrátil na tu větu toho přítele, jako taková poslední šance, jestli by to snad nebylo pravda, že Bůh mě má rád. a změnil jsem život, založil jsem rodinu a tady s malým Karlem prostě tak. Jo, čili tadyhle ta zkušenost, na takových zkušeností by mohlo být ještě daleko víc. Čili platí zákon a ten zákon je určení k lásce. A nejen, že láska nejen chce konzumovat, aby ti druzí, jo, ale také dávat. A tady bych si dovolil dát do závorky jednu skutečnost. Jako kluk, když jsem udělal na náboženství, no, tak jsme se učili, že prostě jsme stvořeni k obrazu božímu. Tak já jsem samozřejmě neměl s tím žádný problém, s touhle vírou, ale domníval jsem se jako školák, že jsme stvořeni k obrazu jediného Boha. Jo? Že Bůh má rozum a svobodnou vůli a tomu my jsme, v tom jsme Bohu podobní. Ale když jsem postupně študoval dál, tak jsem pochopil, že je to ještě jinak. Protože i ve starém zákoně, i na začátku světa byl Bůh trojediný. A že když tam řečeno, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, tak to znamená k obrazu Trojice, to znamená ke společenství. Určení naše, já jsem prvé říkal k lásce, a ono to určení k lásce znamená také ke společenství. Ne, že jsem určen k lásce, tak budu tamhle někam do pouště a tam si budu, co si budu. Trojice, obraz Trojice je obraz společenství a Bůh je proto, Jan to definuje v prvním listě, Bůh je láska, proto je láska, protože je Trojice. Že je Trojice osob a Trojice proto, aby vzájemně mezi nimi byl vztah lásky, Duch svatý. Takže naše určení k lásce je tedy dáno tím, že jsme stvořeni k obrazu Trojice, k obrazu společenství. A tohle to je zapotřebí, papež František tohle obrovsky rozvíjí. A obnova víry je v tomhle dneska, v tomto světě. A ještě do závorky dám, v poslední půlstoletí se v církvi rozvíjí takzvaná nová církevní hnutí. To jsou ty charismatici, comunione, liberazione, focolari a tak dále. A tadyhle ty věci, tyhle ta hnutí, ta mají společné žít evangelium, společenství, láska. Čili prostě a Jan Pavel, svatý Jan Pavel, ten napsal ve svém apoštolském listě na pravu třetího, nebo tercio millennium adveniente, příchod třetího tisíciletí, napsal větu, která je obrovsky důležitá a bylo by třeba, abychom ji nosili v srdci, takovou výzvu znovu objevit působení Ducha svatého církvi Boží dnes. A když se rozhlédnete, já jsem tady říkal tuhle tu knihu, ale teď mám zase argumenty z jiného soudku. Když se rozhlédnete po církvi dnes, tak vidíte zřetelně, jak silně Duch svatý v církvi působí. To je nepřehlédnutelné. Podívejte se, ta poslední půlstoletí třeba, svatý Jan 23. Jo? Po smrti Pia 12. papeže v 58. roce kardinálové byli tak trochu bezradní, koho zvolit. Poněvadž Pius 12. byla obrovská postava, nejen, že byl vysoké postavy, ale byl skutečně velká postava. A když zemřel, tak oni měli tak trochu, byli v rozpacích, koho zvolit, aby byl důstojným pokračovatelem. A tak potom prostě spíš se rozhodli nějakého papeže přechodného, provizorního, než se věci prostě nějak tak vyjasní. A tak zvolili staršího pána a nemocného, Jana 23. A on tak obrátil, nebo takový fofr zavedl do církve, jaké dávno, nebo možná, nevím, jestli se to dá říct správně, v církvi nebylo. On svolal 3 neděle po svém zvolení 2. vatikánský koncil. Celá kůrie byla překvapená. O tom bych mohl daleko povídat, jak i kardinálové nevěděli, co s tím počít si. Duch svatý církvi, působení, to je on. To je tadyhle ta část. Potom koncil sám, to je plod Ducha svatého. Po koncilní papežové, Pavel VI., který bude blahoslaven. Potom Jan Pavel II. A potom František. U toho to nejsilněji můžete sami cítit. Novináři, když bylo konkláve, nebo když bylo před volbou, tak typovali různé, dávali různé typy, ale na Bergoglia si nespomněli. A tady na tom bylo vidět, že ne novináři ovlivňují, nebo ta mentalita, ale Duch svatý, protože vybral papeže, který prostě je třeba pro tuto dobu. Čili tady na tom vidíte, že to, co ten Jan Pavel II. Napsal, znovu objevit působení Ducha svatého, to tady vidíme před očima. Nebo nová ta církevní hnutí, která se jmenoval. Papež, svatý papež Jan Pavel 98 na vigílii svatoružní svolal, já nevím, kolik těch hnutí nových, aby udělal výstavu působení Ducha svatého v církvi. A ta hnutí svolal, aby ukázal, ano, tady vidíte působení Ducha svatého v církvi Boží dnes. A tady bych mohl vyprávět dál. Čili tady je vidět, že prostě Bůh se stará o církev. A tohle, to působení Ducha svatého, to je nejen tady na té rovině církevně, ekleziální, ale také na rovině i osobní. Já jsem poslední dobu měl exercice pro karmelitky v Lečicích a tak při tom týdnu jsem hovořil s řadou těch karmelitek a z té komunity 16 sester přišli 4, nebo ono jich přišli snad všechny, ale 4 mi říkali, že pocházejí z ateistických rodin. Jedna z těch sester říkala, můj otec byl komunista a estébák a můj bratr taky. A já jsem skončila na Karmelu. Prostě teď jsem nedávno jsem byl se tamhle v Itálii u mnišek betlemských, to je takový přísný řád taky. A tam Hanka, jedno děvče, prostě říkala, já jsem v 16 letech konvertovala, jsem z ateistické rodiny, no a našla jsem tadyhle tu cestu. A moje sestra Zuzana taky konvertovala. Čili opravdu to jsou známky, jasné známky, Duch svatý v církvi působí. Takže tohle to říkám, že to hledání, o kterém se tady mluví, to je působení Ducha svatého. Ať už ten Max Waller říkal, že to ten fenomén náboženství je nezničitelný, tady to vidíte. A takových případů je, a mohl bych říkat, já jsem nedávno byl v Hořicích na takovém zasedání mobilní hospicové péče, Jana Sýberová, po té Marušce, jak se jmenovala honem, zakladatelka hospiců Svatošová, a tahle to od ní přejala. To, co vyprávěli o tom, jak láska působí pro lidi, kteří jsou v terminálním stavu, kteří stojí před smrtí, jak jim právě tohle ta láska, blízkost, jak jim to pomáhá prostě k klidu, tenhle ten stav, jak si prožít. A nikdo neříká eutanázie. Láska člověka zachraňuje. Tak to jen zase tak na okraji, jo? A tohleto hnutí se obrovsky šíří. A takže, co člověk hledá svobodu, ale svoboda není, a teď mi promiňte to slovo jednoho mého kolegy, které je velice hezké, svoboda není co chcárna. Jo? To znamená, že si můžu dělat, co chci. Jo? To není. A i kdyby ten mladý člověk byl, jak chtěl, prostě nevím, tak svobodu musí respektovat, chce-li být šťastný. Chce-li naplnit svou identitu. Chce-li se realizovat. Takže prostě hledá svobodu, nezávislost, ano, ale v rámci daných pravidel, které jsme my lidé nedali, a které ale platí a vážou. Takže člověk není pán světa, jak si mnozí myslí. A i politici a tak dále. Člověk je správce, který musí respektovat pána, který dal ty zákony. Takže tohle to jen k tomu hledání, co současný člověk hledá. Skutečné hodnoty. A v těch jednotlivých hnutích, které ve světě se rozvíjejí obrovsky, některé jsem tady jmenoval, tam je to zřetelně vidět. Ty hnutí mají společného evangelium, realizace slova Božího, žít podle toho, mají společného akcent na společenství a mají společenství na život z lásky. Takže ono to tak nějak všecko dohromady nádherně harmonizuje. A tohle to je otázka také i pro vás, pro ten praktický život. Chcete-li, aby vaše rodiny, chcete-li, aby rodiny vašich dětí byly šťastné, tak je třeba po téhleté cestě. Není v tomto této naší době jiné, řekl bych, žádného jiného, žádné záruky štěstí, než tohleto. Láska. Ale ta láska, to není jen to není jen usmívání jako letušky na letadle, jo? Ale svatý Jan to říká, a vlastně svatý Pavel do Korinta, láska Boží je rozlita ve vašem srdci skrze Ducha Svatého, který vám byl dán. Čili člověk, my, je zapotřebí, abychom měli úzký vztah k Duchu Svatému. A to bohužel i v naší teologii a i v naší praxi je slabé. Tak, jak říká svatý Jan Pavel, znovu objevit působení Ducha Svatého. My, kněží, si to potřebujeme především uvědomit, protože někdy máme takovou mentalitu, že my to děláme. Že Pán Ježíš nám dal mandát, svěřil nám to, apoštolům tedy a nám, a odešel a my to tedy teď tady, no, se dřív patláme, ale to neřeknu. Čili, a tohle to je špatně, protože každý kněz si musí uvědomovat, a to je směr obnovy, že svatý Pavel to říká, napsal do Korinta velmi důrazně, což nevíte, že jste chrámem Ducha Svatého a Duch Svatý ve vás bydlí. Tohle to jim říkal velice jasně. A že dar, který dostáváme od Boha, je dar Ducha Svatého. A ten dar je láska. Čili my žijeme z tohohle toho daru. A tohle realizujeme. A když jsem říkal, my kněži, že někdy si myslíme, my to tedy tady děláme. Druhý vatikánský koncil, dokument o liturgii, sedmý článek, to je můj oblíbené téma, ten to říká. Čili, že Kristus přichází v Duchu Svatém, Duch svatý na tebe se stoupí a moc nejvyššího tě zastíní, paně Marii. Začátek. U Jordánu Duch svatý v podobě holubice. Pak Ježíš šel do Nazareta, vyžádal si Izajáše 1.60 a čte: Duch Páně nade mnou, proto mě pomazal a poslal zvěstovat radostnou zprávu chudým. A zbalil to a řekl: Dnes se naplnilo toto slovo. Ježíš přichází v Duchu svatém, volí si apoštoly a jim také na prahu té nové doby dává Ducha svatého. A kdybych se vás zeptal, to bych docela rád věděl, jestli by mi někdo odpověděl, a asi jo, promiňte, že o tom pochybuju, proč seslání Ducha svatého bylo až 50. dne po zmrtvých vstání. Proč až 50. dne? 40. Ježíš odešel, 40. to je 40 dní v poušti a Mojžíš taky 40 dní tam na horách. Tam. Ale proč to až toho 50. dne? A to je základní, ale. Protože 50. dne po Velikonocích, a vy víte, že Velikonoce bylo oslava východu z Egypta, 50. dne po východu z Egypta dostali Židé zákon, smlouvu. A prorok Ezechiel, 36. kapitola, tam říká, Hospodin říká, vložím svůj zákon do jejich nitra, dám jim nového ducha. Čili 50. dne, když Židé slavili svátek stánků, čili svátek vzpomínali na to, že byl dán zákon, ten starý, tak tady Ježíš, který nepřišel zrušit, ale obnovit, tady dává nový zákon. Nový zákon není především litera, především kniha, to se říká v tom jednom synodálním dokumentu posledním o evangelizaci. Není to litera, ale je to dar ducha. Nový zákon na místě toho starého, té smlouvy, toho, co jim Bůh, Hospodin dal, je dán zákon nový, a totiž ducha, Duch svatý do srdce člověka. Takže tohle to je nový zákon. A tím my máme žít. Čili každý křesťan, každý věřící by měl, když ráno sundá nohu z postele, ještě než vstane, tak se pomodlit Duchu svatému. Tak se klanět tomu duchu, který v nás bydlí. A tímhle tím by se mělo začínat. V kancionálu je modlitba k Duchu svatému na třetím místě. Věřím, očenáš, nebo očenáš, věřím a modlitba k Duchu svatému. Před zdráva s Maria. I tohle to je ukázka té důležitosti. A takže prosím, z tohoto ducha žijeme. Jsme určeni ke společenství, společenství není realizovatelné jinak, hleda v Duchu svatém, k tomu dal Kristus tento dar ducha. A to je nový zákon. Takže to jsem trošku se od tématu tohle to rozběhl, ale my musíme si uvědomat nejen to, co hledají ti lidé, kteří nevěří, a za ty je třeba se taky modlit, a také ty Bůh vede, ale také obnova nás, naší víry, našeho srdce, rok víry a tak dále. A obnova církve dnes nejde, nemůže jít jinou cestou, než cestou Ducha svatého. Takže a v tomhle tom, jestliže budeme takto žít, tak tady je realizace, v tobě je realizace. Tady člověk je šťastný. A já jsem před dvěma roky tedy slavil ty osmdesátiny a je kniha vydaná Bůh blízký. Tam je vlastně moje životní zkušenost. Moje životní zkušenost. A ta zkušenost je v tom titulu Bůh blízký. A mohu říci, a to asi udělám takhle na závěr, jednu takovou, on těch zkušeností bylo mnoho. Tam jsou také uloženy. A tam taková veliká zkušenost je, v 50. roce, já jsem ve 52. maturoval, a když se ta matura blížila, tak kolegové, kluci, spolustudenti se dávali honem do svazu mládeže, aby udělali maturitu, aby se dostali na vysokou. Ale mě rodiče vychovali takhle přímo, jo? Žádný takový tohle. A tak já jsem si říkal, no to tedy dělat nebudu kvůli tomu, aby se dostal na vysokou, tak honem se dávat do svazu a hrát nějakou habaďůru. A já jsem sice, pravda, já jsem byl primus a měl jsem tam jedničky, takže jsem se musel bát, že neudělám maturitu, ale oni mě nepustili na vysokou. Jo? Kvůli tomu, že jsem nebyl ve svazu. A já jsem tehdy, proto to vyprávím, si udělal pouť na Mariánské poutní místo v Jižních Čechách na Lomec. Jo, Lomec nebo Lomeček se říká, u Bavorova. A abych hledal světlo, jak dál, co mám dělat. A tehdy při mši svaté se četlo z prvního listu Petrova věta, je asi v 5. kapitole, pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas. Čili pro mě tohle to byla směrnice, bylo slovo. Jo? Kristus říkal, má slova jsou duch a jsou život. A tohle bylo to, takže to jsem vzal, potom prostě ten život běžel. Oni mě nepustili na vysokou, já jsem udělal dvě vysoký. Jo? Jednak archivařinu v té druhé polovině 50. let, a pak teologickou fakultu. A věděl jsem, že Bůh za mnou stojí. Ale ještě něco zřetelnějšího se stalo, když to bylo v roce 94, byl jsem jmenován kardinálem, oblečen v červeném v aule Pavla VI. Sedím při té ceremonii a přitom se vždycky čte z Bible. Pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, když tomu přijde čas. Já jsem se málem jako štípal do tváře, jestli je to sen nebo pravda. Bůh je věrný svému slovu. Bůh za ním stojí. Já jsem to zažil. A nejen jednou, nejen tadyhle, v této takové mimořádné situaci, ale často. Takže tohle to asi čas nám vypršel a já budu teď se těšit na vaše otázky.